frákvöldinni en þú sér þá á blöðunum og einhver þeir deyður að fara við fram á milli Guðmundar í Guðmundssonar og mín. Guðmundur hefur komið fram með það þannig að verskuldar þar sem ég valdur honum þegar ég sagði að málsmeðar hans eða lýsing mitti meira á hans sjálfan heldur á máli því að svo hans skýrslugjörð væri löng í sneinu og fröls og þannig kemur máli mér fyrir sjóð en hann er greintur og sleipur og öðrum mjög samsóknarbóttur er þess að nöyðum í þessu og vilja þóðir að ég held ekki að kannan það sem hann þátti mér nöðsynlegt að gera málum er nú fólki, ég er að sönnu orðar þegar aðferð á móti að einmitt verði gerin til að kaupa allt efni til Reykjavíkursveitunar en ég tel að þátti málsins klikka með fimmunum sem sitt í gróð í samráðu vinflutti til þess að koma til kattanlega til að við skurum frí. Sannleikurinn er sá að ég hef stutt tillögum alla Reykjavíkursveituna Guðni Guðurinn hefða fyrir tilnum við Sjöfnaríkundíma eina og á hásleiru eðaður Brannsókunnið hansla þess að sína ég hefði tegðið málið skottum förum. Ég fyrstu við að hafa fullna sjónamáli og hvað sem því lífur málið kjenst áliðis og ég hefði mjög þakklátti fyrir því aðskipta málið. Ég reyndi þakklátti Jakob Íslandsinni sem við einu vörflöðum komið ágeklega fram í málinu og í kvíðetta á ýmsu fundum sem ég hefði haldið um málið stutt líf og minn málstu fríðega. Ég fællur ágætlega við þennan. Ég í tilækna því sem þú segir að borgarinn stjórnarfjörðarínan sé næst sendaðir á að öll málsmeðferðin eru lotið að því að fullnustöflum að næst á dagskráni sé að kaupa efni til þess hluta Reykjavíkursveitunar sem nú er eftir og læti ég að segja það eftir bestu getu og láti það ganga fyrir umsóknum um annar efni hvort endur er Borgarfjörður eða stórsveri Rauðarbakki enda fjárhóð með reykjum rétt en að fyrirmenn að svo ætti að verða að Reykjavíkurslínan gengir rauð. Þetta verður ósúlega kastmál til heima en ég er ánægður með málunikum þegar ég hefði að skoða líka sjóma málunni en eru mennur að renna raugunni yfir landsvíkvæði, jafnir tíma sem þú voru á morgun og vínargreinar samt ásamt hýskunum sem væntar að færi þá séum við brautinn þetta mál hefur verið í kortum búinn og brautinn það hefur endast. Ég út af því sem þú segir um auðvitaðskipin þá sem þú er verið útlega þá get ég gæma eftir einn óskættur hafningi með þessu veldur hefur tekist auðvitaðfarki og vona að koma yfir á. Varðandi samningana sem útlanda fyrir dýrum í reytinni þá segir það eitt að við meina það rétt að bandarinn sem er stjórnar frá Washington þá er eitt eðlilegt að sama allra íslenska aðeika farið fram á Íslandi og það er af ástöðum sem að gerum kunnar einhver eins og mér. Varandi stjórnmálin og þessum þú segir þau geti nú ekki miklu bætt við þess mér áður eða sættir öðrendi að svo stórvægilega breyting varð á aðstöðu ríkstjórnarinnar að unga stílausa yfirlýsingu í sjálfstæðismálinu sem að veldi því að út og því máli þarf hún ekki að fara frá. Kannski að fara út í annað heldur mennum hús við þeir sem þekkja stjórnina nefnilega og vita að hún hefur eitt verulegt ákvöldan og það er að klína sér og líma sér fastar í stólana en að öðrum leinti segir hún við hluti, gerir þið kæstum tegum tíðinni en nú okkur bara lafa. Að þessu kallar strósa á hlutinu, ef við sjálfstæðismenn erum teiknir og stjórnir dók þessa aðstöðu. þetta umkunna vera hefði lagst á mótimálnu, gat verið að tíma því væri telt í voða, þar sem að við þá hefum þurft kannski að mynda stjórn með kommunistunum til að koma málun í grín, en það hefði sjálfstæðisflokkurinn ekki staðið saman og veitir þá ekki hver endurinn hefði verið. Hér er fullt af mönnum sem sita á svíkráðu við þetta mál og fremstur í þeim hópi er Hermann Jónasson, fyrir utan Alþýðuflokki sem að auðvitað opinberlegur á móti, en ég held að Jónas, hann ráði nú Framsóknarflokknum í þessum efnum og þá að því Framsóknarflokkurinn þorir ekki að fylgja Hermanni. Mér þykir líklegt varðandi sjálfstæðismálum að því vindi þannig fram að tryggtu í nú heitan að samkomna verði milli sjálfstæðisflokksins, kommunistana og Framsóknarflokksins að taka málin í síðasta lagi til meðferðar á aukaþingi sem haldið við í janúarmálinni. Eða, og það vil ég fyrstins vel, að ljúka málinu á þessu þingi af öllum leitu öðru en því að eigi eftir seinustu samþykktina í annarri deildinni og að hún þá verið gerð á þingi sem er kallað saman engum þingi skyni strax eftir áramótin. Það er sé að þessu þingi eru þá frestað þangandi. En allir eru sammálum að stíða ekki lokasporið á alþingi úr því sem konir fyrr heldurinn eftir áramótin. En þetta verður þú allt búin að frétta þegar að þú fær þessa talkröntu. Ég vil að öðrumóti segja það ríkistjórnina að ég veit ekkert hvað lengi hún muni lafa við völdin. Allir eru enn óanægðari ef nokkuð breyting væri, heldur en seinast því talaði við, en þó geta menn ekki komið sér saman aðra stjórn. Ég er í sammál það sem hún segir olíumálið. Hins vegar hefur ýmislegt annað ríkistjórn, þar á meðan tillaga sakamálshöfðun á olíufélögin sem að fór þannig úr hendi í þinginu að Björn Ólafsson upplýsti að sakamálsgrundvöllur væri ekki fyrir hendi en skoraði þó á þingið að samþykkja tillöguna sem að skora á ríkisstjórn að höfða sakamál. Þetta er náttúrulega þjákvöldlegri málsmeðferð en áður er tíð á eða krunn á alþingi. Málu líkta sennilega með að sakamálsrannsókn verður felld niður en rannsókn verður hafin á skattaframtölum og nauðsinn fyrir því olíuverði sem félögin hafa heimtað og því getur félögin verið óhrætt við slíka. Nýjast í málun er svo það að Vilhjálmur Þór hefur lagt fram frumvarp heimildur ríkisstjórnina að taka eignarnámi eiginlega á nýstil hvað sem er og þurfa þykir til þess að koma olíusölunni í hendur útvarpsmönnum. Það frumvarp er með hendunum en þó langar mig nú að ýmsu leyti til að loða Vilhjálmi Þór að spreyta sig á því að framkvæma það. Það verður að sönnu áreiðanlega á því gerðar vissar breytingar því náttúrulega er ekki hægt eftir einsu samkvæmtinni frjálslyndu túlkun á stjórnarskránum að gefa neitt með ríkistjórni heimil til þess einhver tíma setna þegar henni þóknast að taka eignunámi alveg og hvenar eignir án þess að hafa þá neina skildu til að gera það fremur í dag heldur í síðar. Ég nenni hann setja að ræða ágalla þess frumvars en þetta nú seinasta meistarverk Vilhjálms Þórs og ætti hann sannlega skilið að fá að glíma við það að taka að nauðsynlausu á dýrasta tíma eignarnámi eigur ensku ríkisstjórnarinnar því hún ná nú í 51% í báðum svokvöldu íslensku félagum. Varðandi það sem þú segir árásu tímans og Alþýðublaðsins á mín út úr brunu loforðum eða eyrofi sem þau kalla, þá hefum við Jakob Möllu nú gert alveg reynt fyrir okkar dýrum í málinu og ég býst við, og við gerðum það ekki fyrir Eysteinn og Hermann voru búin að skrifa langa og lævísa grein um máli sem þú einnig sér í tímanum. Við gerðum þetta sem ekki fyrir það, en það held ég sé almennt álítið að við höfum alveg gert reynt fyrir okkar dýrum.
þetta er náttúrulega aðeins kúkilegt mál að þurfa að liggja í deilum við fyrirverandi meðlimi með ríkisstjórnarinnar og vera sjálfur fyrirverandi forsætisráðherra og fjármálaráðherra um hvað gerst hefur á okkar einkafundum þar sem hvor brýsla aðili brýslar öðrum ósannindi og er þetta meðal margt annars til að auka niðurlæging okkar í íslensku stjórnmálalífi svo er réttum það bíl að við erum að stofna fullveldi. En eins og þú segir, það var ekki hægt fyrir okkur annað heldur en gera reynt fyrir okkar dyrum. Þú segir að þú gætir undir betra hlutskipti sem standa í stjórnmálunum og ég get þá ekki neita því að slík hvarflar orta mér. Í hins vegar veist þú kannski ekki alveg hvað er sem ég á við að glíma því að flokkurinn er æl berar og berara að verða tveir eða fleiri flokkar og ég þarf að standa í okkur einasta flokkstöki að reyna að halda þessu saman. Valdi segir mér að Jón Kjartansson komi aldrei á flokkstöki svo hann segi gert á sömu setninguna það er skil ég ekkert að Ólafur skuli ekki verið löng orðin vitlaus. Nú ég er nú ekki alveg orðið að þá. Eins og sér, þá er þetta nú nokkur tónbreyti í sjálfstæðisflokknum þegar menn eins og nafnarnir en og tala nú eins og þeir tala en og þeir hugsa og tala eitt öðru sér heldur um allur þingflokkurinn um það að þingin er á allt múni sjálft um það að rétta sig úr þessu niðurlæðingar og fremdar ástandi. Ég segi að ég fæ ekki með neyni vissu dæmtum líkurnar en mín pólitíktór og ég veit að þér líkar hún ekki alveg er svo að það eigi að mynda stjórn sem nýjir menn standað. Ég á eftir að vera fyrir stjórn, ég mynd ekki neyta því. Það sem er þetta heiður að því að mig að vera til dæmis talungjum stjórnarformaður þegar að lífveldi stjórnarskóðin er undirskrifn. En það er aukaðri, ég mynd ekki neyta því sig. En ég álít sjálfur að ég eigi að eiga minn styrkleika og styrkleika málinu til að handa því máli að ráða sjálfstæðismálinu til lykta á virðulegan hátt og að reyna sameina þessa sundurleitu hjörð þingið í einhverri ofurillir hrifningu af hinu stóra máli. Ég er minn styrkleika og ég er mikið því að ég er ekki allra minnstu tilhengu til þess að setja sjálfan mig ofar málefnum. Svo fjarri því að ég vil einmitt vinna drengilega og af alúð sem stuðningsmaður þeirrar þingræðslu stjórnar sem að myndu verði til þess að hafa það öfundsverða hlutskipti. Ég skal vel segja það að leiða sjálfstæðismálduleiktar annars vegar og eins vegar að reyna vera þátt í því að ráða að einhverju leiti líður lögum dyrtjörnar en með það mál stöndu alveg í sömu spórum eins og stóðum þegar stjórnmálum stóðs fór frá völdum. Ég fullur sem stundi hvað í þessum efnum verður en þú sérð að það er nokkur breyting á orðin bæði okkar flokki og eins í hinum flokkunum. Ég veit að Hermann Jónasson situr á svikaðum þetta að hann hefur enga hugsjónu stjórnmálum nefn vera fórsettur ára sjálfur. Og á okkar flokksfundum þá er meður og minna að koma fram upplýsingar sem að ég hefði byrðið, sem að ég byrðið okkar flokksbræður að safna hugarfar annara þingmanna, upplýsingar sem að nýða því að það sé eiginlega ekki óhægt að trýsta því að Stefán Jóhann og þeir sem honum fylgja og Hermann Jónasson sem nákvæmlega hefur sömu aðstöðu sé ekki með einhvern fjanda þessu brugg fjörrað þessu mikla máli til handa.
Og það sem ég óttast aðalega, þó munum þetta vít ekki neitt, væri ef að þeim ditt í hug að nota þingflokksréttin til að eiga ekki máli. Mál standa nefnilega þannig nú að sjálfstæðisflokkurinn og kommúnistar vilja klára mál á þessu þingi en stofna svo með gildistöku eftir áramótin. Framsóknarflokkurinn þykist vilja vera með því að máli sé ekki klára fyrir eftir áramótin, til dæmis í janúar eða kannski 2. febrúar. Alþýðisflokkurinn er eins og veist á móti málinu en þó lætur Haraldur Guðmundsson skýni það að hann og fleiri myndu verið að vera með málinu ef þeir ekki tekið fyrir fyrirheldurum kannski í mars-apríl. Hvort þeir eru þar að líða við 17. maí 2021 sem eins konar endurskoðunarkröfu þannig að þinglega verði ekki lokið fyrir eftir 17. maí. Ég veit það ekki ennþá. Það er stendur það og það getur þessna vel verið segi að málinu verði frestað þar til eftir áramótin og ég hef að tvissa veginu fyrir því. Ég mun fylgja því ef ég tekist alveg örugur að engin smikráðu séu og hugsa mér þá til dæmis að ríkisstjórnum gefi það yfirlýsingu að hún mun ekki nota þingkjósett hvað sem fyrirkomi nema meiri hluti Alþingis samþykki þar. Það er eftir að tryggja þálið málsins. Og að svo er við komin upp propagandanefnd sem að inni að því að vekja þjóðina til þáttöku í alþjóðaratkvæðagreiðslunni og hana get ég vel hugsa mér að láta framkvæma þannig á nýrði sveins konar manntal þar sem að hreppstjórar færu inn á heimili hvers manns í sveitunum og þar til hæfir aðrir menn í kvöldstofunum til þess að taka af þeim, láta að skýra atkvæði sínu, já eða nei, eins og manntal. Með þessum hætti hygg ég að ætti með að tryggja að þáttakan yrði jafnmikilega meiri heldur sambandslögin tilskilja og eins yrði jákvæði og atkvæði fleiri en þar er tilskilið og þó að íslensk stjórnarskrá frá 42 við byggja á að sambandslögin séu gildi er ekki að neita að þetta væri samt sem áður ánægilegt. Þú eru séð nöfn þessara 270 manna sem hafa tekið danska málstæðin. Það eru margir mændir menn þeirra nú allt. Það eru menn sko sem að þykja meira varð í konunginn og orðunnar heldur en frelsið og föðurlandið. Ég orðið ekki venið þeim en diskurði. Flestir þessara manna hafa raun að skrifa undir að fáránusætti. Ýmist eru fyrir árúfur kunningjana eða beinar lígar á einu öðru sveiði, þannig hafði átt í Múla til dæmis, sagt Svein Árnes í fyrstumannsmanni sem nú leitaði skrifundir, að ég var að við komin að þetta bandaríkjörn, Ísland og það erði að gera þessar ráðstafinu sem ég nú raunar ekki veit hvaða tíðingar þetta hafa. Og Jóhann Sæmundsson, hann er gengið og logið sitt að hverjum, að einum bestinni auglækni viðan því að Íslandi stækir neitt annað en frestuði fram úr áramótin en hirmulega frestuði fram úr ófriðin og öðrum sáðan að ég einhendur voru reykja það en þetta er meira minna byggt á lífum með frestuðist að manna hafi engan áhuga fyrir því að skrifa á fölskum forsendum en svo er þarna hópramönnum sem að líka ljúga til og það eru aðalmennir hvers vegna að þeir skrifa undir. Það er skrifundur að því þeir vilja aldrei skilja við Dani. Þar á meðal eru sumir menn eins og Sigur Nordan, kannski líka Árni Pálsson. Þeir ætla sér ekki og vilja ekki skilja við Dani. Þetta eru hópur af skítugum mönnum
sem eru að hafa náð sér í nokkra hreina og hrein rækta menn til að fela svo bakvið. Ég ætla með Dóri, segja svona í bróðinni, að taka með sæti í orðunum dættur í einum tilgangi engangunum, þeim að sjáum maður aldrei með ég ræði orðunum meinu á það sæti, ég held engin orða fáist nema með samti gætra, þá fái aldrei neitt af þessum mönnum undir meinum kringstofum orðu, það er nokkuð rafnur í hönd á þessa dóna og kemur rétt á þó. Ég vil nú gera upp á milli þessar manna og ég byrja að taka ekki alvarlega biskirinninn, en margir af þessum mönnum áttu að láta sér það vera nóg. Að Stefán Jóhann og ég höfum deilt málið og þeir áttu að trúa mér sem sjálfstæðisformanni fyrir þeirra atkvæðin ekki Stefán Jóhann. Já, nú þarfir fábjónanna sem að láti narrastrættir undir en ekki við dönskumennina og orðu taklýpingana sem að þar eru nú kannski fremstir í á blaði. Ég er einu svo ekki fara að referera í það sem gerst hefur á þinginu. Eitt er nú það að fór fram diskussjónum olíumálum nýlega sem var nú hreitt skandali. Nú er eitt séð það í blöðunum. Það er eint að Gísli Jónsson vinnu minn að syngjétaskoðun fara fram. Það er nokk gott fyrir sjálfstæðismenn að fara heimt að syngjétaskoðunin og það áttu nú vera út úr því að Halli Már og Héðin áttu að panta verðhækkun á olíunni eða systemskipti sem er að verða á. Það að enskaðnir er tekið er að yfirtaka hvað fyrir olíunni í staðan fyrir USA að ömmeldeitir. Ég vil að í því sambandaði stór þó segja merkileg, hlut sem mér finnst er merkilegur og hann er sá að mér sýnist margt enda til að viðskiptin eigi aftur að fara að færast yfir til Bretlands þannig að Bandaríkin og London, Washington og London sé eitthvað búin að tala um það að við erum fremur að vera á hagsmunasvæði London heldur en Washington. Ég læt engar aðtóðsendur um það falla. Ég man í þess sambandi eftir að býða mjög vel fyrir það sem ég sagði á fyrir plötunni sem að hér fylgja með varandi það sem að Morris var að tala við mig prívat. Þessi hérna debatt var allur og þinglegur og skandali og áns að ég áld nú að menn hafi sagt mjög mikið umfram það sem sagt er að eins og leiti þá er eiginlega að einkennandi fyrir debattinn eins og Einar Arnórsson sagði mig þegar ég var að sjálf mér finnst þetta óþinglu út debatt og mætti ekki segjast úr opnum tjöldum að einhver íslensku bóndi skamaði eins og danskan kaupmann og sagði hann væri þjóður og mannhengdur og þá sagði kaupmann dekan noti nokk trengkunin venn menn demóti ekki síi og það er nefnilega það að margt af þessum þarna var sagt með að menn hugsa en ekki segja fyrir okkur tjöldum því það gerir þingi menninguna og bræginn óvirðulegan úr hófi fram og ég sagði mínu flokksbóðu þetta að þessi bjöpa hefði verið einnvotturnum lága pólitískan þroska Íslendinga. Eins er nú blaðamennskan okkar, þú sé þetta yfirrófsnál sem er stöðut er að jafn blá sem er að mestuleiti lígi og séu áðursaktir og efnislegi svo nú er sett fram algjörlega lígi. Því að sannleikur málsins er eins og áður hef sagt þess á að ég ætla fórstinn að búið í því sambandi með mann að ég sendi reyna ræðu, landsfundarræðinu núna með skýrslugjur um þetta ef þú átt hann ennþá þá taktu kaplan kjördæmamáli og brendan. Ég ger mig ekki að láta hann flækjast. Ég hef ekki gera því skona flækjast hjá þér en þó gæti þau einhvern veginn farið forgörðum. En sannleikurinn í málinu er auðvitað sá að við Jakob Müller ætlum okkur til að taka um kjördæmamáli sem við þá heldur ekki gerðum og við tröldum hinsvör eins og skoðunumunum var á milli sjálfstæðflóks og alþýðflóksins og óhætt væri að fullir það að málinn nægi ekki fram að ganga. Hinsvegar sögðum við Eystein og Hermann að ef við nokkur tíma segjum frá því að við höfum lofa að taka ekki um kjördæmamáli þegar tjáminn við ekki myndum gera það þá myndum við lýsa á vísvitandi lygara að þessu og þeir gáu okkur alveg sama heiti þessi aldrei nokkur manni frá þessu eins og við gáum það að taka ekki tjórnum það þess að þeir sem hafa svikið það heit sem hvorki var engun í drengskapur heit heldur svikið það heit sem að þeir gáu okkur og svo stimpvenning eins og eður rofa mér hefur aldrei verið sindur meira óþjóðskapur í meinu málflutningi og ég kemst úst ekki hjá því að gera eitthvað reyndurinn mínum dýrum í málinu eftir að Siggi litli Bjarnason áns að spyrja mig það gerir málin að umræðefni í sambandi við umræður og lörfstjórnbættið á þingi og Gunnar Thoroddsen þegar umræðum á, er að ljúka til þess að geta fresta ykkur ómerkri eða merkri ræðins mannatur að flytja og nú líka ekki flutningstíminn eða fundartíminn þótt og þá er áhörundur gerir það að sinni kröfu að allt því ég sé ekki veist að þú geti borðað með sakir þá sé fresta debattinu. Þessir ungu piltar hafa þess vegna eiginlega hengt mig upp þarna og eins og tími segir þeir vilja skipa mér að vera í æru sína æru mína þeir gerir þetta ekki vondum tilgangi og auðvitað getur það vel verið það sé nauðsynlegt að einhvern tíma segir sannleikann í málinu þú ekki vilja virða Þórari Vitals og þó að málið með þess að sé leiðinleg fyrir alla parta og leiðinleg þurfur að diskutera þetta ættu verða Hermann og eitthvað er búin með svo miklu ódrenglindi að reyna að ráðast á mig fyrir þetta að ég verða að segja einhvern um það og ég mun að gera það núna og ég ekki vissu að ég sé þá við ríðan í tveitum hest frá því en þetta er náttúrulega ekki til hundrýði ef hann ofar að vekjast í nýr ofsi út af þessu öllu með öllu sem allt ekki getur leið og ekki að það nú til að auka friðin og en hvað sem öðru líður þá er náttúrulega fyrir meðan allar hellur að tveir yngstu strákarnir taka ákvörðum það hvort að fóringin á að fara að gera þetta umræðum í þingstælunum án þess að tala um það við þann sama mann og þann sama formann sem að hefur margótt og flokksfundi sagt að Jakob Müller og hann vilji ráða þessu hvenær ég gera það og hvernig ég gera svo þegar ég á góðum áslega nátt vísti þetta á flokksfundi en sagðist til að leiða umræður um það að því öllum að fara að tala um sjálfstæðismáli þá heimtaði Siggi Bjarna að fá að gera umræður gera ekki á skýringar, ég sagði nei ég sagðist bara að vilja stefum það ef kompósið væri svo búlöður ég sagðist því góðum áslega ég vona bara að kompósið sé svo búlöður sigurinn minn að vinti hann siglu svo upp í strand að ég náði hann djúp þá en nú tekti mér hann áður út þá ætlaði hann senda í stað þess að byrja bara fyrirgjöfingar á hljóðfarninni að rjúku þess hjósti og segja að hann ekki vildi lengur hafa þetta máli og endur mál og stóðs og jakkur snullur og ég sagði bara því þann nú er þetta ekki rætt meira og það er leiðilegt að ekki einu sinni skilningurinn þú skuli ná þetta lán að þú skiljir að hér hefur þú ertu orðu að segja og mín er að nú fýli mínum höndum hvað sem þú segir drengur minn. Já, ég sagði vístu að vera að segja þú sigla lilla ekkert orð að segja drengur minn. Annars er þetta náttúrulega, það er meiri vandi bóraldum gerir sér, gerir við hugvalund að halda saman þessum klokkum. Samkomlega er ágætt í bíli, en alltaf eru konu brakar svo í sín, að full ástæð er til óskvæst að þetta fari þá þegar í handaskólu. Og ég segi það enn sem ég kannst að trúa áður, og ég held nú að þú sé ekki á færi nokkurs manns, í bílaminsku þau allt þessu saman nema þá bíl. Já, ég er mannskvöld ég þakkaði fyrir bréfið 13. september að var með sílgóðsanninum, ég lét Rikkar hafa hann örleit er eitt bréfinu sem ég held að krefi svars þið sýttu eru sjálf búin að hitta og tala framtíðina ég vona ykkur sem ég hana í einu formið öðru þar sé að hvað sem að sýttan og ákveður þá verði það með þínu og grákustu góðu samþykki ég enda veitir að henni þykir ákveðlega líður ef svo væri ekki jafnvænt eins og henni tekir okkur bæri sem að þið þá líka fyllilega í skýlið svo góð sem það er verið við hana. Ég held ég látið svo þetta nægja, ég geti náttúrulega slúrað þinnig dag út og dag inn, það er svo margt sem að spúðu sögum í einu sér og öðru, sem var ekkert gaman að heyra úr pólitíkinni. Ég lík þessu þá með því að segja að okkur líður öllum vel. Pabbi er sæmilega heilsu, hún er nokkuð þó var ég enda frá degi til dags. Mamma er alltaf nokkuð heilt og góð, það er svo miklu eitt sem að færa vít hana. Við höfum kannski hittu að hafa einhverju að hátíð í 3. desember þegar hann verður áttræður. Það er nú leiðilegt að sá þetta í, getum ekki verið þær viðstættu. Það væri nú meiri tíðindilagsmaður ef við hefðum því fertúan og kallinn áttræðan til þau að syngja saman fyrir okkur. En þessi nú ekki kostur og þó þín verði þar líka ykkar vafalaust saknað. Ég sendi okkur svo allar bestu óskir með þakklæti fyrir gamalt og nýtt í Guðs friði. Með einhverjar smá hugleðingar um pólitíkina og þetta er sem sagt talað þann 19. október. Við framhaldi að því sem ég sagði daginn og er merkvist þarna 17. október og mens hann sagði ekkert hvað ég þá sagði sem heldur ekki er von og heldur ekki skiptir máli að vera einhverjum barometri sem og það breytist nú frá degi til dags. Ég vil byrja þetta með að þakka skeytið sem ég fekk frá mér varandi Keflavíkur línuna. Það mál mun falla í mjög góðan jarðveg. Í mínu kjördæmi, ég held að verði aldrei hægt að taka af mér heiðurum hvað því áhrærir reynisamlingin fyrir að verið döglegur í þessu máli. Og sá dugnaður, hann hefði allur, hann er nú kannski ekki mikið, orðið einskisvörði ef að hér ekki hefði tegnist að fá eitthvað positivt resultat. Það er við núna kjósendur eins og aðra kjósendur að þeir dæma eftir niðurstöðunni en ekki eftir málefnaðstöðuna öðruleiti. Ég gera gæmi mínu að senda þér árið. Það nú ég nefndi leiðréttuði þegar eitthvað meira minna vitlaus af þeim fremur bréfum sem ég nýverið skrifaði Ráðmars eftirlítinu og Villa Þór og lögreglustjórum í Keflavík um þetta mál. Þú sérð að ég ætla að hafa gang í málinu og ég ætla að láta gefa umboð til að kaupa þetta og ég held að það bregðist ekki. Það er fordæmi frá andakilsveitunni fyrir hugunum um að eina ríkstjórn með kaupefnið þó að það sé óvægjart mál hver á að starfræta fyrirtækið og eftir þeim leiðum fer ég á þinginu ef að mér berast einhver önnur auðveldari boð eða boð um auðveldari leið frá Villa Þór sem svar upp á þetta bréf mitt sem ég sendir áritið að. Ég hef verið beðin núna að tala við blaði Reykjanes sem ég hafði áður talað við málum og það er að því að mínu menn eru mjög ánægðir með allt við framur farið í málum. Ég veit nú ekki hvort þér þykir að tilhlutur sé nóg framdregin í þessu skýrslum en ég segi þú bregund og lörfstur að ég sendi þeirra í Íslands hafi loks eftir langt strýt hann eitthvað skakt orðað í bregunu. Ég leiði þetta frum bréfinu. Að fá útsettingsleyfi fyrir hérna langþráðu í Keflavíkurlínu og hvað sem eru með ykkur eins og segi hvað þið varðar, þá mun þú eðlilega hafa heiður og þakklæti einnig minna kjósenda og í sjálfur er ég mjög ánægður yfir. Já, þér hefur tekist þetta því að hvað sem líður mínum eldri hugleðingum í þessum efnum þá er það nú samt sannleikurinn að ekkert nema resultatið. Og það er nú að fást varum tefnugluna sker úr í hugum minnamanna. Nú, ég man ekki hvað ég hefði sagt við þig morgunblaðið. Það mál er óbreytt. Ég var eitthvað að tala við nýja stjórnisinntækinu og var þá veist eitthvað að tala um að ég, Hallgrím Bentsson og Arend innum í aðalstjórninni, Sveinn tók kannski varastjórn. Ég held að ég yrði nokkuð ánægður að ég vildi una mínu hlutskipti þar til að tímarnir batna. Ég var ekkert annað er fáanlegt með því að Arend, Hallgrímur og ég erum þarna og í varastjórn eru það Valtýr en ekki Sveinn Sveinsson og ekki Guðmundur Ásbjörnsson. Þetta ætti nú að vera vinnandi vegur, ég segi ekki meira. Ég treysti mér nefnilega vel til að byggja upp vinastu samband við Hallgrím og ég held þarna sagna að Hallgrímur sé nú kominn á þá bylgjulengd að hann interesseris ekki svo mjög fyrir hvernig þetta er, en það er Sveinn sem hefur ekki þannig að gera heldur en þessa líkkistu smíði og vill láta hana ná til Sjálfstæðisflokksins og mín og það finnst mér ofrausn af Ólafi Jónssyni og Garðari Gíssyni að standa því ef þeir þurfa að kaupa þessa viðleitni því verði að eftir nokkur ár eigi er ekki hér á Íslandi, ég veit ekki hvað er í Bandaríkjunum, annað heldur nagsjöndar í morgunblaðinu að því að kommunistar séu búnir að ná öðru að mér og þeim líka, vegna þess meðal annars að morgunblaðið fékkst ekki yfir á réttar hendur. Þegar ég byggði sem sagt að athuga þessa lýmálsins og þætti mjög væntum að þú gætir skilað því resultati, þó ekki meira væri. Ég veit og skil alveg að þessi skilabóð sem ég er æfinn að gefa þetta mál, þau eru ekkert geðslur og það er ekki létt verk sem ég er að heimta og vinnur. Og ég bæti því þá við að það hefur engin áhrif heldur á minn dómum því þá geti þó að ég ekki takist að ná nýðustöðu af þessum samum törnleikum. Nú varðandi heildarsituasjónin í pólitíkinni, þá hafa línurnar í raun og veru ekki mikið breyst frá því að ég talaði við þig síðast. Það er þó að verða æ berara í þinginu að einstakir þingmenn í öllum flokkum og ég heldur fyrir að segja yfirgnæðandi meilhluti allra þingmanna er að gera sér áljósara að niðurlæging þingsins er að leggjast á hvern einstakan þingmann sem þungur úr baggi. Hvort þetta leiðir til að þingið hreinsi af sér stjórnina á þessu þingi, það vil ég ekki fullirða og mér nú næra halda að svo verði ekki. Hins vegar tel ég ákveðlega líklegt, ef ekki gjörbreytast allar kringumstæður, að vildavarum stjórnarinnar hljóti að fara að styttast. Það er sannleikur í þessu máli að enda þótt maður hefði vissa tilhengu til þess að styðja stjórnina, meðal annars að því að það er þægilegt líf fyrir pólitíkusana að eiga nú frí í bíli frá þeirri höfuðábyrgð sem að hvílir, já, minnskost á mér, hvort heldur ég er sjálfur í stjórn eða aðrir sem beint eiga að starfa að meiluð á minnu leiti á mínu ábyrgð. Ég segi það sannleikur að þó maður sé vilja gjörður að reyna að styðja stjórnina, þá er það tæpast að maður eigi kost á því. Og rétt vitni það er nú meðal annars deila sem uppreis á milli Sjálfstæðisflokksins og stjórnarinnar það hvort að stjórnin ætti að halda áfram að ausa takmörka lausum miljónum og ríkissjónum á grundvelli lagafyrirmælis sem að Sjálfstæðisflokkurinn opinberlega var búin að lýsa yfir að væri hæpin og auk þess hvað uppdúrum að enda þótt álítast yrði að hann væri fyrir hendi, þá næði yngri átt að ríkistjórnum meðan alþingi situr hafa nýtti sér þessa heimild. Þessum skilabóðu sjálfstæðiflóksins sem hafði ekki takt eftir, sem hafði ekki fylgdi neins skilabóðum hitt að við vildum ekki veita heimildina, tók Björn Ólafsson með offorsi sem að öll ríkistjórnin stóð á bakvið og að fullkomlega fáránalega heimskri aðstöðu. Gerðu þessu konfliktatri, staðinn fyrir að segja jakkvöð almáttúr, ef að alþingi, við fengir þá heimild sem að sjálftur gerir, þá dettur ekki ríkistjórninu í hug að deila við dómaran þá hlið málsins. En við verum bara þá segja við dómaran. Við plan hverjum úr hvort við eigum að hafa heimildina eða ekki, hvort við eigum að halda áfram að borga eða ekki, tíma, eina. Sæmini aðstar? Nei, það út úr þessu sínfum mesta rending. Og svo með því resultati að nú erum að breyta þessum hækna lagaókvæðum, þannig að stjórnum verði tvímaður list að leita heimildanur og þá verður hún annarkvort að fara. Eða að byggja heimildina. Þetta eru Björn Ólafsson er beinsirkur og hinir eru gamlir og vilja nú eins og þekkir. Þegar ég veit ekki hvað þetta fer. En ákvæðlega heyrir maður það nú oft í nú í þinginu. Jafnir Bernhard, Sveinbjörn Högnason, sem nefnir nú hann elskulega mann, Jörundur, allir komarnir, ég vil Haraldur, allir þessi menn hafa sagt um mjög persónlega, þingi verður, við erum ekki kannski svo mikla trúið sér hægt, en það verður að þróa sér smánablettin og taka sjálft málið í sína hendur. Nú á flokksfundi sem ég var áðan, þá hélt svo rólegur maður sem Pétur Magnússon ræðum það að vítaskuld kæmi í lengum óvillu sem manni til hugar að það væri hægt fyrir alþingi að leiða sjálfstæðismáli til lykta undir forustu manns sem opinberlega hefði tjáð sig fjandsamlegan þeirri laust málsins sem að þingið ætlast til að líða verði. Ég held þess vegna á sem vilja segja mikið að þessi sívaxandi hugur þingmannanna að hafa stjórnin af sér og þar með hrinda ámæninu sem að stjórnarblaði vísir gerir mesta til að undirbyggja svo gáðlega sem þið er að þeim manni ég skal rauna bara aðeins benda það hvað Björn Ólafsson getur verið hans gotið viklust þó að mér sé mennustuðan og þér mjög velvöðum að skuli láta þetta fýttin í sig halda áfram að svífur það þingið tala klopning í sjálfstæðisflokknum og allt eftir því vítandi að sér hvort orðið þessum efnum spanar ýmist þingið eða sjálfstæðisflokki sérstaklega á móti stjórninni. Ég held sem sagt að hvað sem þó maður að taka ekki of mikið upp í sig að verði ekki langt þanga til að ný stjórn verður sett á laginnar og margir sem aðeins og Pétur Oddsson sem segist nú alltaf að vilja heldur stíður stjórnina en það var nú raunin ekki annað en það að Pétur hefur aldrei viljað eiga á hættu og hann úr óttast að þyrta vega það eða stjórnin færi að við og kommunistarnir einir lentum í neinu sérstöku. Nú, Pétur Oddsson, hann hélt það ræðu að það sem varðaði mistu væri að koma á allsherjar þingstjórn því að þjóðin misti trúna á sjálfstæðsbaróttunni ef að þingið væri í þessari mínúlega. En kannski líður að því mig eins og aðra íslenska stjórnmálamenn að vitið og stillingin verð og heilsan verður með árunum minni. Ég þarf nú ennþá ekki að kvarta en ég finn það þegar ég er breyttur þá þarf ég oft að taka á öllu sem ég á til þess að geta viðhaft þá lækning sem þarf til að halda öllu í skefnum. Það sem styrkjum í starfinu er að flokksbræður mínir eru allir góðir í myndgarð og þó þeir vilji berast á banastjóðum innbyrðis þá tekst mér oftast að sætta þá og ég finn að ef ég mæmið á málum, þá taka þér allt og rísa á málunum heldur með reyðast við innbyrðis. Þetta heldur mér aðstarfinu sem og það að ég heldur að ef ég læt á störfum í dag, þá springi sjálfstæðisflokkurinn tafarlaust. Ég ræði svo þagmálegt í meira í bíli, því að ég veit líka að þú skilur manna best hvað hér er á ferðum. Varðandi blaðaútgáfuna og samtalið til Ólaf Jónsson, þá skil ég hans ástöðu að þessu marki. Það er gott að blaðið er frjáls til að afnota fyrir sjálfstæðisflokkinn, en það er þó ekki lengur skildir heldurinn að Sveini Pela tóknast. Ég met það að Ólafur Jónsson vill leggja peninga í annað blað, það hefur nú ekki enn verið beðið, en það er það náttúrulega miklu sengengar í leiða merkinu því að Morgunblaðið er orðið stórt. Stórveldi sem að ég og aðrir höfum munnið upp meira en þessum ég týða fá að öðra. Ólafur Jónsson, Sveinn, Sveinsson og aðrir, þó þeir ekki vilja láta sér það skiljast. Það er Valdi Stefánsson og við erum nokkrir aðrir menn sem höfum gert Morgunblaðið allt því sem það er, en ekki í þessir kaupmenn sem aldrei geta lagt neitt um máluna, annað en styrbúsáttin og skilmúsleysi, og jafnvel ekki þessum fremstu þeir eru að mannkostum og mann viti eins og Ólafur Jónsson. En það þýðist ekki að deila við dómarinn þetta. Ég minni þá einhvern á það þegar ég fer út af stjórnmálunum og Morgunblaðið fer að gera sína lukku upp á þeirra kostnað og undir þeirra forustu. En ég stæði upp á þeirra kostnað því að það kemur